wiele, twee wiele.
Dis tyd vir wiele, twee wiele, het saam met Janet en Kaal, derde lid van die Three Musketeers, is nie hierdie, dis Nikkel. Maar ja, dit is ek en my liefie, hallo.
Ja, altyd lekker om saam met julle te kuier, is 'n baie propvol program. Ek weet, ons gaan so bietjie die Dakar vir 2019 toebind en klaarmaak. Ek weet, ons gaan daar bietjie luister na 'n paar goed. Ons gesels ook Porsche se Cayenne S. En ja, dan gaan ons so bietjie Honda Africa toon ook gesels. En dan bietjie later gesels ons met Mick van Sail. Hy is natuurlik die man en stuur van sake van Ironman 4x4.
Ja, ek het dies vir jou. Ons gaan nog eers heeltemal Dakar toe bind nie, want hierdie week is die perskonferensie met die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika en ons weet, as jy nie nou teen hierdie tyd weet nie, hulle het die Dakar gewen na 8 jaar. So, ons sal hom volgende week sal ons hom toe bind, maar ek het tog 'n inspirerende storie wat ek later met jou wil deel. Maar kom ons spring weg. Ek was by die bekendstelling, Kaal was nie, en natuurlik toe ek voor die mikrofoon inskuif en ek vertel vir jou van die nuwe Porsche Cayenne, toe kon ek nie ophou glimlag nie, maar nou wil ek amper stil bly, want nou het ons hom vir 'n week gehad en nou is daar iemand anders wat nie kan ophou glimlag nie.
Ja, ek dink baie keer as ek mense ontmoet, dan sê hulle die een ding is, ja, julle is gelukkig want julle kry so baie kar om te ry. En is regtig 'n voorreg want jy kan regtig appels met appels vergelyk op baie gereelde basis. Maar die volgende vraag wat ek baie kry is, sê nou jy kry nou 'n klomp geld en jy kan iets koop vir jou wat jy elke dag mee moet saamleef, dan is dit altyd vir my 'n baie, baie moeilike antwoord gewees. Maar nou moet ek vir jou sê, en moenie dink ek is staastrak omdat dit 'n Porsche is nie. Hy kos net soveel soos, jy weet, Discoveries of selfs Land Cruiser. Die S kyk en so rapsie onder die 1.3 miljoen. Nou, dit is 'n klomp geld, maar onthou, ons het nou gesê, ek het 'n budget. En nou moet ek vir jou sê, dit is nou letterlik sportmotor ontmoet SUV. So vir my groot lyf is dit gemaklik, daar is ontsettend baie spasie agter. Die mense wat saamgery het self ook gesê, die spasie agter vir die passasiers en daai tipe goed is regtig baie goed uitgelê. Dit laat my nogal dink aan die Panamera ook.
Ja, so dit is die Porsche Cayenne. Nou, jy kry hom in die Cayenne, dan kry hom in die Cayenne S, jy kry hom in die e-hybrid en jy kry hom in die turbo ook. Nou, ons het ons hande gehad op die S. Julle, ek wens, ek kan vir julle vertel hoe daai eerste oproep wat ek gekry het van Kaal waar hy vir my sê, joh, hierdie kar is absoluut fantasties. Hy het geklink soos 'n klein opgewonde seentjie oor 'n nuwe speelding. Nee, hoorie, ek tog gesê ek wat biodies raak, maar jy kan ook.
Dit is net so lekker kar om te ry. En weet jy wat, Janet, is jou afwerking aan die binnekant. En tussen aanhalingstekens die eenvoud. Dit maak dit so maklik om alles gewerk te kry. Jy word nie oordonder met te veel knoppietjies en sulke tipe goed nie, maar tog gelaai. Ek wil jy het rymodus. Ek dink my genot knoppie wat jy op die stuurwiel is aan die regterkant wat jy druk en dan iewes skielik maak hy hom meer responsive as jy ry, net met die druk van 'n knoppie vir wanneer jy dit nodig het, jy is miskien besig om iets verby te vat, maar dan moet ek vir jou sê, jy het nie regtig baie meer krag nodig, jy kyk na 324 kilowatt, om jy idee te gee, dit is 'n 2.9 liter V6 engine wat hy in het, natuurlik so 'n bietjie aangejaag, maar oh, Janet, wat 'n lieflike kar. En weer eens, groot, maar goeie remme en goeie hantering. Dit is goed wat jy gewoonlik, jy weet, moet opgee wanneer jy 'n groter kar het. Jy weet, jy vergeet maar jy gaan so 'n bietjie body roll kry en so aan. Maar as jy met hierdie modus in die goed begin speel, is dit regtig heeltyd speeltyd.
Ja, dis daai sport en dan sport plus knoppie en is baie maklik as die draai van so 'n knoppie wat jy op die stuurwiel het en wat Kaal van praat is, so in die middel is daar so 'n knoppie wat jy druk en dan is dit net heeltyd speeltyd, bionies vir 'n paar sekondes.
Ja, Janet, ek moet vir jou sê, dit is oor genoeg wringkrag, is meer as wat jy ooit gaan nodig hê. En ja, dit is 'n Porsche, en weet wat, hierdie is die derde generasie, maar bittermooi.
Bittermooi. Net ook, dit beteken vir jou 0 tot 100 km per uur in 5.2 sekondes. Ek dink wat vir my ook uitstaan, en ek het 'n klomp video's gaan kyk oor hierdie Porsche Cayenne en hoe hulle hom ontwikkel het tot waar hy vandag is, sy derde generasie. En Porsche het regtig gegaan en die handelsmerk reg deurgetrek. Op die spesifieke manier met die lyne, die ligte hoe hulle agtergevorm is, selfs in die binnenruim ook. Ek bedoel as jy daar binne-in klim, dis absoluut kwaliteit, en wat ek van hou ook, soos wat Kaal gesê het, is die eenvoud, die feit dat dit maklik, dat alles maklik werkbaar is, maar die tegnologie van die Porsche.
Ja, ek dink die tegnologie is fenomenaal, en het spreek van het self, jy kan my enige artikel of goed gaan lees, maar die ander ding wat my gevang het, is die instrumentenpaneel, waarmee jy regtig kan speel en hulle het ou Porsche gehou so ver jou toeremeter of jou refkanter gaan. Weet hy sit hier voor jou. Dit lyk nog weer in al ons sekens ou skool Porsche. Maar jy kan goed verander. Ek weet jy in die regterkant kan jy gaan kyk, weet hoeveel G's jy besig is om te trek om 'n draai. Jy kan jou navigasie ook daar gaan sit alhoewel dit op die groot skerm ook kan hê, maar dan sit dit reg by jou. Jy kan ook kyk na banddruk, maar dit is legio. Die goed wat jy daar kan gaan doen is fenomenaal en ek wens ek kon miskien 4 weke of 6 maande of vir altyd een gehad het net om al hierdie goed te kan beleef en op te stel. En ja, Janet, ek weet nie, jy is ook 'n groot Porsche aanhanger, maar iets wat ek dink jy baie mense weet nie, is weer eens, ek kom terug na die prys toe.
Ja, op die auto net die prys, 1.296, so jy kyk basies na net onder die 1.3 miljoen rand vir hierdie pragwa. En nou wil ek ook afsluit deur die volgende vir jou te sê, dat hierdie Porsche is een van die finaliste vir die Auto Trader Motor van die Jaar kompetisie en dis baie interessant om te sien hoe hulle die motor van die jaar kies en hierdie jaar veral is daar heeltemal ander kategorieë ook en die reëls het effens verander, ons sal bietjie vermooi nog vir jou verduidelik hoe dit werk, maar wanneer dit kom by al die verskillende afdelings waarteen jy 'n kar meet, ek sê vir jou, hierdie een tik nogal die bokse hoor. Maar ja, so dit is wat Porsche se Cayenne S betref. Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Kwel sommer saam met ons oor hierdie pragwa. Ons gaan die program se formaat so bietjie verander en ons gaan nou eers bietjie twee wiele gesels. Die vakansie die geleentheid gehad om met Honda se Africa Twin te ry. Nou kyk, ek weet Kaal praat nou lankal van die Africa Twin. Hy was oorspronklik by die internasionale bekendstelling. Ek was nog die heeltyd groen want ek was nie op die motorfiets nie. Maar het ek nou die motorfiets beleef, maar meer spesifiek hulle DCT1. Dit is basies met die outomatiese ratkas.
Ja, dis 'n dubbel koppelaarstelsel wat jy daar het en ek moet vir jou sê Janet, toe ek het die eerste keer gery het, was ek tussen 'n baie uitgeleese groep mense gewees, van hulle was internasionaal oorspronklik met die bekendstelling en een van die goed wat die ouens gesê het is wie op aarde wil nou 'n outomatiese fiets ry? En ek moet vir jou sê dat die meeste mense met lof van gepraat het. En ek dink die groot ding is wanneer jy die Africa Twin gaan ry, vir waarvoor hy gemaak is, dit beteken nie net op die pad nie, jy praat van oor die boondoes en al daai tipe goed, dan is dit eintlik lekker as jy dit gewoond geraak het om te kan konsentreer op jou lyne, op wat jy doen, om die mooi gerenatuur nie goed rondom jou, sonder om regtig met koppelaars, al daai tipe goed te doen. Nou weet ek, daar's 'n klomp ouens wat sê, ja, maar is deel van die en daai. Dit is dieselfde gesprek wat jy het met 4x4s. Jy kry ou wat nog wil uitklim en die goedjies self gaan lock manually en al daai tipe dinge, want die nuwe karre maak dit net makliker. Maar ek dink dit maak dit tog meer toeganklik vir die gewone ou om ook so 'n bietjie te gaan ry. En die Africa Twin het 'n grondknoppie, so jy druk daai G knoppie en dan gaan ry hy. En of jy nou, so die ouens praat van Jeep Track en dan iewers skielik in die sand ingaan, is hy altyd in die regte rad met die regte radverhouding. Die lekker ding is jy kry so klein radhefboompie onder waar hy veronderstel is om te wees, wat jy kan ekstra bykoop om op te sit, en dan kan jy nog steeds ratte wissel as jy regtig wil, want dit vat so 'n bietjie gewoonte raak, jou hand wil minder maar die klats en die goed trek, maar regtig nie nodig nie, met die verskillende modus en die goed wat jy het, maak dit baie maklik vir enige ou om te ry. Ek wil selfs ek, wat nie ons het baie tyd op grot spandeer het voor ek by daai bekendstelling was nie, het myself gate uitgeniet.
En ek dink wat lekker is, daar's 'n klomp ekstra goed wat bykom vir die 2019 model. So en ek wil vir al die dames aanmoedig, kom nou man, jy wil nog altyd op 'n tweewiel geëindig het. Hierdie Africa Twin is iets waarmee jy gemaklik kan voel. Die fiets lyk baie groot totdat jy boop klim. Hy ry so gemaklik. Ek het die oop pad gevat, hare wat gewaai het, net weer gevoel ek het vrede en rus vir my siel gekry en ek was mal oor hierdie DCT ratkas.
Ja, as jy kyk wat fietse deesdae weeg, ek wil jy kyk daarna, hulle praat van 'n wet of 'n nat weeg. Dit beteken hy het nou sy olie in en hy het sy petrol en alles in. Kyk hier, nou so 230 kg. Hulle het hom so net oor die 2 kg ligter gekry net deur 'n ander tipe battery te gebruik om vir 'n idee te gee.
Jo.
So gewig is alles en nie intimiderend nie. Ek dink is 'n baie lekker goed gebalanseerde fiets. Selfs Janette het dit baie geniet. Ek dink daai GS vir my in die garage is 'n bietjie van 'n skip. As jy dit met dit vergelyk, so lekker speelding om te koop en jy weet beide modelle, die manual en dan jou DCT, praat die ouens van onder R200,000. Nou as jy kyk wat fietse deesdae kos, is dit regtig baie kompeterend.
En ietsie kleins ook as jy nou wonder maar hoe sal jy jou fiets nou in rad sit as jy nou stop? Hy het 'n spesiale knoppie wat jy indruk, dan is dit amper soos 'n handrem vir die motorfiets. So dit is wat Honda se Africa Twin betref, meer spesifiek die DCT of dan die outomaties waarmee ons gery het. Nou wat Karl vroeër gesê het is Dakar. Dakar het natuurlik klaargemaak laas week en ons weet ons die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika span het die Dakar ren gewen vir die motorkategorie in die hande van Nasser Al-Attiyah en sy navigator Mathieu Belmal. Dit het hulle letterlik 8 jaar gevat, maar dit is nou wat deursettingsvermoë is. Nou ek sal volgende week sal ek Dakar toepunt en afbid vir die jaar wanneer ons bietjie met die span gesels het, maar ek wil jou net graag motiveer met hierdie inspirerende storie. Een ding waaroor Dakar gaan. Dit is die moeilikste ren ter wêreld, gaan oor ouens wat dood eenvoudig weier om op te gee. Nou ons het nog 'n Suid-Afrikaanse span gehad wat daar was en dit was in die hande van Redline Motoring Adventures en Nissan Navara span. Nou hulle drie Suid-Afrikaanse geboude Nissan Navaras daar gehad. Nou ongelukkig Shamir Varihara en Zahir Bhutania wat Suid-Afrikaners is, hulle kon ongelukkig nie klaarmaak nie. So ook Jürger en Daniel Schroeder, hulle is van Duitsland af, maar die derde Redline Nissan Navara was 'n kaddie dood. Dit was in die hande van Thomas Edward Bell en Patrick McMurrin, hulle is van Dubai. En julle, ek wil graag hê jy moet hierna luister, want van rol na ongelukke, na slaap in die woestyn, na man jy noem dit, hulle is daardeur en hulle het klaargemaak, hulle het hulle medalje gekry om te sê dat hulle die 2019 Dakar klaargemaak en 'n spanbaas Terrence Marsh gesels bietjie met die twee en hoor bietjie wat sê Patrick McMurrin wat die navigator is en dan wat sê Thomas Edward Bell. Ek het 'n nuwe naam vir hom. Onthou julle die ou dae, dis nou vir die ou garde. Daai Afrikaanse reeks Die man van staal. Nou Thomas Edward Bell is nou my man van staal. Luister bietjie hierna en wees geïnspireerd.
Right, Patrick, tell us about Dakar 2019.
For us and I think for many other competitors, absolutely brutal. On paper, it looked like potentially a slightly easier Dakar, shorter distance, less days. But in reality, from the top boys, Carlos Sainz saying yesterday that it was one of the hardest Dakars he's ever done, we had significant problems. Every day there was an obstacle to overcome. And that's what this Dakar was for us. Solving problems, adapting, moving on to the next stage. Solving problems, adapting, moving on to the next stage. We got stronger the longer the event went on. That's just simply gaining experience and thinking about what we're doing right, what we weren't doing right. Incredible experience, incredibly difficult, but brutal, absolutely brutal. Not for the faint-hearted, but we're here because we wanted that finish like you wouldn't believe. We wanted to win that finish, and we were just not prepared to ever, ever give up.
Tomo, what a journey, what an adventure. Tell us about it.
What a journey, what an adventure, what a life adventure. 10 days in Peru, and I think we've seen everything. We've had a bit of rock and roll. Day three, we roll the car. Day five, we hit a massive, massive lurker. Luke, you know what lurkers are. And it's been a pleasure. It's been one of those things that you can only dream of. You know, Dakar is, it'll feed your adventure, but it's bittersweet. Absolutely bittersweet. You know, you, one minute you think you're in the race, the next second you're out of the race, then you're back in the race. We've had everything. We've had the last stage nine, pulled from the stage, we pulled out the bivouac, we're ready to go. The team's ready, the car's running sweet. And we have an accident, head-on accident, it takes the front wheel off. We think we're out. Then I've got our blood test and all sorts, but we made the start. And we make the start, we make the finish, we come out in the dark. It's been life-changing. You learn a lot about yourself. Never give up. Never give up on your dreams. Never give up on the adventure. And always try and win a finish.
As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele 2 Wiele saam met Janette en Karl. Ons het nou lekker gesels padtoets, die Porsche Cayenne S, geraak aan ons twee wiele en dit is natuurlik Honda se Africa Twin. Maar nou gaan ons bietjie kyk na ons wenk en dit is in die hande van Ironman 4x4 en Karl gaan gesels met Mick van Sail.
Nou kyk, as jy 'n 4x4 of 'n 4x2 voertuig het en dit gaan baie keer oor hoe hy lyk en esteties is, is Ironman 4x4 net die ding vir jou. Nou, of jy teerpad of boendoes ry en of jy net droom van hom te doen, is altyd goed om die beste suspensie op die mark te hê in jou voertuig. En dis waar Ironman 4x4 inkom. En hulle het die produkte wat vir jou rygemaak gee veiligheid en sal verseker dat jou 4x4 op die pad bly, maak nie saak wat nie. Nou kyk, deesdae is selfs die teerpaaie uitdaging. So vat jy miskien die kinders skool toe en moet oor 'n sypaadjie of 'n middelmannetjie ry wat jy nie mag nie, of gaan jy regtig uit die beskawing uit in die boendoes in, is hierdie net die ding vir jou. Gemaak 'n draai by www.ironman4x4, dis een woord, moet dit nie vergeet nie, .co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, syfer, stronger, smarter. Soos beloof, ek praat met Mick van Sail, hy is die man stuur van sake van Ironman Suid-Afrika en hulle het groot planne vir hierdie jaar. Daar's 'n hele klomp verwikkelinge. Hallo Mick, hoe gaan dit?
Krak jouself kalm.
Nou ja, toe, nou kyk, ek moet vir jou sê ek het so 'n bietjie gaan rondtoer op julle webtuiste en goed oor die naweek en net vir gaan kyk na al die goed wat daar is. Mick Ironman 4x4 is seker nou sinoniem met al ons luisteraars van hier af tot in Namibië en deur Suid-Afrika. Maar sê gou vir my, jy weet, kom ons begin gou by die stand van sake soos dit nou daar is. Ek sien 'n produk en goed op die webtuiste, ek lees 'n bietjie daaroor en ek wil dit hê. Wat is die volgende stap? Waar kry ek dit? Het julle branded winkels? Het julle agente?
Wel ja, ons uit die aardse saak was ons, ons het met Ironman begin in 2005 en tot en met 2014 was ons die invoer en verspreidingsagent vir Ironman produkte. Ons het so 180 handelaars landwyd in Namibië, Botswana, Zimbabwe, bietjie Mosambiek ook en dan natuurlik die hele Suider-Afrika. Dis nou jou 4x4 winkel wat allerhande produkte koop, maar hulle hou daarvan om Ironman se produkte te koop. Uit daai 180 dealers wat ons het, het ons 8 winkels wat ons noem ons Platinum store. Dit is nou 'n ou wat sy hoed op die Ironman brand wil hang as geheel en hulle versprei dan ook baie keer daai produkte aan die kleiner handelaars en werswinkels in die areas. En basies ons verkoop nie direk aan die publiek nie. Ons houding was altyd ons voer die produk in en ons werk saam met die onafhanklike 4x4 outjies om die produkte in die mark te kry. Ons doen al die bemarking, so die advertensies wat julle in die tydskrifte sien en die webwerf, die Facebook bladsy en al daai goeders. Dis ons en ons dryf die bemarking hier van hoofkantoor af. Ons gesels graag met die man op die straat oor sy benodighede, oor sy voertuig, wat hy wil doen, wat hy beplan. En as hy op die punt kom dat hy na die produk soek, dan stuur ons hom na 'n expert, as ek dit so kan noem, in sy area. Daai opset is heidiglik nog steeds dieselfde, maar ons groot plan vir die jaar is ons gaan ons eie vlaggenskap winkel hier in Gauteng oopmaak. Al die ander 4x4 maatskappye teen wie ons kompeteer, hulle het hulle eie groot winkel ten minste een. Baie van hulle het 'n hele reeks winkels wat hulle self besit. Ons gaan nie daai roete stap nie. Ons gaan ons een groot winkel hê en ons gaan nog steeds die ouppies daar buite ondersteun en die produk deur hulle winkels druk aan die man in die straat.
Net gou so vinnig, weet jy, praat van jy het net geraak aan ouens sien 'n produk op die webtuiste, gesels met julle verwys hom na iemand toe. Maar iets wat ek nogal oor gewonder het, jy weet, ons in die huis is nou maar almal lief om so 'n bietjie ignition te kyk en ons kyk na al hierdie ouens hoe hulle goed bou en onder andere het ek nog gister gesien hoe 'n ouer hele kit gekoop het om suspensie bietjie te lig op 'n 4x4. Dit was 'n ou een, hè. Jy weet, dit het so maklik gelyk om die bladvere te vervang en om jy weet die nuwe rubbers en die bushes en die goed in te sit. Is daar ouens wat so by julle koop of verkies jy maar met die waarborge en die goed wat saam met julle produk gaan laat ou dit by 'n plek laat doen wat ten minste gekrediteer is?
Oh, absoluut ja, die ongeluk is, jy weet, die produk kan so goed wees soos wat dit wil, jy kan die beste produk in die wêreld kan jy koop. Baie van die produkte is voertuig spesifiek en moet op 'n voertuig gemonteer word. En ons grootste pyn in die lewe is altyd die ouppies wat die goed nie reg op die voertuig sit nie. So 'n handelaar wat by my koop en hy sit dit op 'n kliënt se voertuig en hy sit dit verkeerd op of hulle sê verkeerde goed op. Die kliënt is dan kwaad, hy's kwaad met my handelsnaam, hy's kwaad vir die groen mannetjie en dit is maar ons grootste pyn in die lewe. So wanneer dit kom by produkte wat spesifiek op voertuie gesit moet word, ek praat nou van suspension, boelbars, winches, snorkels, die sytrappe, die agterste bumper, daai goed ons verkoop absoluut net aan mense wat die goed weer herverkoop. So ek verkoop nie weer aan 'n groot handelaar wat dit weer aan 'n ou gaan verkoop wat dit self moet gaan opsit nie. Daar's verskriklik baie kundige mense daar buite, jy weet 4x4 ouens wat hulle eie voertuie bou en hulle eie ding doen. Ek is self so 'n persoon, maar aan die einde van die dag, die groot ding is in hierdie land, die die Consumer Protection Act in hierdie land is verskriklik streng, is een van die strengstes in die wêreld. So as 'n ou die spoelpikker verkeerd opsit op sy kar en die ding breek en hy rol sy kar en daar's 'n ongeluk en daar's 'n dit kan 'n hengse probleem veroorsaak en ek is dan ek moet pa staan vir daai probleem alhoewel ek dit nie gefit het nie. Ek het die ding net ingevoer en aan 'n handelaar verkoop. Ek is nog steeds in die tou van mense wat moet pa staan vir daai probleem. So ons absoluut daai tipe van produk verkoop ons net aan handelaars wat dit dan gaan self insit vir die kliënt.
Sê af my Mick, nog 'n ding wat ek aan wil raak. Ek het hier met 'n klomp ouens gepraat, weet oor die vakansie. En glo dit of nie, ten spyte van alles, die ou spandeer ontsettend baie geld op sy 4x4 en die vraag bly altyd dieselfde. Nou wil ek jou vra, Mick van Sail, sê jy vir my, wat is die 3 of 4 goed wat soos die Engelsman sê not negotiable is wanneer jy 'n 4x4 koop en jy gaan hom gebruik in 4x4 kondisies waarop jy nie moet terughou nie.
Kal op 'n persoonlike vlak, my grootste issue is bande. Dis nou nie 'n produk wat ek verkoop nie, maar jou bande moet goed wees. Jy weet as jou bande jou begin in die steek laat, kan jou hele toer kan tot stilstand kom en is nie lekker om daar in die warm son bande te ruil of as jy hom kan ruil. Weet as jy nie meer spaarwiele het nie en jy kan nie die gaatjie toemaak nie want as hengse sny op die kant van die band omdat dit die verkeerde band is, dit is altyd 'n hengse probleem. Ons dra altyd baie vrag saam met ons as ons weggaan, jou eetgoed, jou slaapgoed, jou klere en so aan. En die aard van die saak, ons kern van ons produk is suspension. Nie net is dit 'n kwessie van die voertuig toeter is om meer vrag te dra nie, maar dit gaan ook oor veilig ry. Jy weet 'n swaar voertuig wat swaar gelaai is, goed op die dak, wat 'n standaard suspension het. Die hantering is nie so goed nie. Die vermoë van die voertuig om rowwe terrein oor rowwe terrein te kom is nie so goed nie. So vir my gewys dit altyd bande, brieke, suspension. Weet jy kan maak wat jy wil met jou kamp, met jou kamptoerusting en jou pakplek en jou yskaste. Daai goed is nog redelik negotiable, maar daai drie goed is vir my altyd krities en dis veiligheid daai. Dis jou veiligheid, voertuig se veiligheid, jou familie se veiligheid en natuurlik veiligheid van die mense wat saam met jou die pad gebruik. En dan ek dink die vierde ding wat ek altyd krities, yskaste is vir my non-negotiable regtig.
Sê gou vir my, ek loop nie, ek vang jou nou ontkant nie, maar wat is die stigmas? Daar is so baie goed, jy weet, ek praat met eintlik verskillende bedrywe en daar's altyd stigmas wat die rondte doen wat glad nie waar is nie. Kan jy dink aan een of twee van hulle?
Ja, Karl, ek dink een van die grootste goed waarmee ons sukkel is voertuigwaarborg. Nuwe voertuie kom met 'n waarborg vir die fabriek uit en nou wil jy die voertuig wil jy nou gaan gebruik om te gaan toer. Jy gaan hom laai met jou kampgoed, jou daktent, jou yskas en nou jy voertuigbeskerming nodig, jy het 'n bosbreker nodig, jy het plate, ekstra plate onder die kar nodig, miskien sytrappe wat met die fyn aluminium goed is waarmee hulle uitkom nie, maar lekker stewige staalgoed. Jy wil 'n suspension insit om my vrag te dra om beter te ry. En nou staan die karvervaardigers terug en hulle sê wel, as jy aan die kar raak, dan val die kar se waarborg weg. Nou, daar is nie een voertuigvervaardiger in die wêreld op hoofkantoorvlak wat bybehore op voertuie approve nie. Met ander woorde, daar's niks wat 'n Toyota approved of 'n Ford approved of 'n Isuzu approved is by hoofkantoorvlak. Hier in Suid-Afrika, Ironman is byvoorbeeld Nissan Suid-Afrika approved, maar streng gesproke, dit is die parte en accessory afdeling wat daai approval doen. Ek self as invoerder en verspreider van die produk, ek dra die waarborg op daai produkte en as my produk iets aan die voertuig doen, as hulle 'n bosbreker opsit en die voertuig se engine oorverhit en hulle sê wel dit is die fout van die bosbreker, dan moet ek pa staan vir daai op daai skade weer te vergoed vir die kliënt. So die mense is maar bang en die karvervaardigers praat die mense bang, maar aan die einde van die dag daar's 'n handvol produkte wat ingevoer word. Ons is een van hulle. Ek sal ander name noem, ARB, EJM. Dit is alles produkte wat reg ontwikkel is. Die tegniese vernuf en ingenieurswese wat agter die ontwikkeling van die produk staan is reg. Ons verkoop daai goed in 160 lande. Ons wil nie produk in die mark stuur wat karre gaan benadeel nie. So die goed is reggemaak en stadig maar seker begin die voertuigvervaardigers agterkom, maar die mense gaan die goed opsit. As hy daai standaard Hilux of Ford Ranger laai en hy gaan toer met hom, dan gaan sy gat maar nie in die sand sleep en hy gaan bietjie waggel en so aan. So die goed het hulp nodig en dit is waar ons produkte inkom. So dit is maar die kliënte word bang gepraat, maar as hulle met die regte produk werk en hulle werk met die regte maatskappy plaaslik wat die regte produk reg op die kar gaan sit, gaan hulle nie probleme met die voertuig hê nie. Dat is fantastische plaaslike product wat beskikbaar is, maar hulle het nie die toetsvermoë en die ingenieursvermoë wat die oorsese maatskappy het nie. So partykeer is daar maar 'n bietjie van 'n probleem met die produk. Jy weet, ek sê 'n goeie voorbeeld gee Ironman se boelbaars. As ons 'n boelbaar ontwikkel vir 'n kar, dan toets ons die inlaattemperature, die watertemperatuur van die kar deur die hele proses, sodat ons seker maak dat ons bosbreker voor gaan nie die kar laat oorgerit al is dit warm. Jy weet, daai tipe van goed is nie altyd daar by die goedkoper produkte en van die plastiek produkte nie. So mense moet maar versigtig wees vir daai tipe van ding.
Ja, Mick, ek wil vir jou baie dankie sê, ons tyd het ons nou ingehaal en as jy al gewonder het, kyk, as 'n ding van Australië afkom en hy word daar ook baie getoets, dan dink ek nie Suid-Afrika kan te veel snaakse balle na jou toe gooi nie. Ek seker jy sal saamstem, Mick, baie dankie en ons gesels weer volgende maand met julle.
Nou kyk, daai praatjie was geweldig interessant, maak my sommer lus om my boendoes aan te durf. Maar nou, as jy meer inligting wil kry, gaan besoek gerus Ironman 4x4 se webtuiste. Jy kan ook die inligting op ons Facebook bladsy kry en dit is natuurlik Wiele 2 Wiele. Maar dis alwaar vir ons tyd het vir hierdie week. Tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.